подкасты «Радио Свабода».
Привітанне. В ефіры праграма «Пік Свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тема сённяшняй праграмы – «Ці закрыя Польшча мяжу з Беларусю». Сёння наш гость – журналіст газеты «Жэч Паспаліта» Руслан Шошын. Руслан, добрый день.
Добрый день, вітаю вас.
Руслан, польскі міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі днямі заявіў, я цытую, «Улічваючы дзеянні Беларусі, мы разглядаем магчымасць закрыцця ўсіх памежных пераходаў. Цяпер мы высвятляем, ці шкодна гэта для эканомікі. Фіны закрылі памежныя пераходы з Расіяй і праблемы спыніліся». Канец цытаты. Руслан, вось тут ідзе размова толькі пра рух людзей ці пра рух грузаў таксама?
Ну, праблема ў тым, што не было ніякіх дадатковых заяваў на гэтую тэму, і гэта была такая заява адчыненая. З таго можна зразумець, што гаворка ідзе пра поўнае закрыццё мяжы ўсіх існуючых пераходаў, таксама і таварнага пераходу, які, праз які праязджаюць фуры з таварамі. Таму тут на жаль, і таксама і пасажырскі пераход у Трэспалі. Вось гэта як бы... Гэта тое, што кажа міністр. Што сапраўды прымаецца якое-нейкае рашэнне ці абмяркоўваецца, ніхто гэта не здраджвае пакуль, і няма ніякіх дадатковых таксама рэакцыяў з боку кіруючай кааліцыі ў Польшчы.
А з боку апазіцыі?
Ну, да, на жаль, таксама нема, бо сёння, ну, па-першае, замежная палітыка ў Польшчы, яна не настолькі, якраз такі ў гэты перыяд, яна не настолькі дамінуе ў лакальнай краёвай палітыцы. Гэта калі штосьці вельмі важна адбываецца, скажам, на ўкраінскіх франтах ці дзесьці Расія парушае паветраную прастору, тады каментуюць гэта ўсе і кожны хоча высказацца. Калі гаворка ідзе пра справы важныя, але другасныя, то гэта не заўжды рэакцыя такая хуткая, не заўжды пра гэта узгадваюць нават польскія меды.
Руслан, а вось патлумачце логіку. Ну так, Фінляндыя сапраўды закрыла памежныя пераходы з Расіяй. Магчыма, там праблемы зніклі. Але наколькі мы ведаем, а міграцыйны крызіс доўжыцца ўжо з 21 году, нелегальныя мігранты з Беларусі трапляюць у Польшу не праз пераходы. Яны шукаюць абыходныя шляхі, нават дзеляцца, дзе там можна праскачыць. Яны, урэшце, спрабуюць прарвацца праз сцяну. І вось за бойца вайскоўца на мяжы ён трапіў не праз пераход. Яны пралезлі праз сцяну, і ён ножом пырнуў польскага салдата. Так як праблема спыніцца, як сказаў спадар Сікорскі, ад таго, што ўсё будзе перакрыта? Што ўсё? Сцяна не будзе перакрыта, як высвятляецца?
Я думаю, што тут я б гэта падзяліў і перашаю гэта. Канешне, логіку тут я разумею так, што скончыліся ўсе магчымыя ўжо і немагчымыя інструменты ўплыву на рэжым Лукашэнкі. І менавіта таму сёння гаворка ідзе ўжо пра поўнае зачыненне мяжы, бо гэта адзінае, што можа зрабіць польскі ўрад. На жаль, я бачу гэта такой безвыгаднасцю сітуацыі. Відавочна, каналы камунікацыі таксама ўжо асабліва не працуюць з Менскам, нема відавочна нейкіх кантактаў істотных, дзе можна вырашаць нейкія крызісныя, нават такія вельмі, вельмі тэхнічныя пытанні. Відавочна, Менск ўжо не чуе, не слухае і не хоча чуць польскі бок. І ўсе гэтыя правакацыі на мяжы змушаюць польскую ўладу зрабіць нейкае дзеянне ў дачыненні да Лукашэнкі, каб ужо зрабіць хоць штосьці, а застаецца толькі зачыненне мяжы. Канешне, гэта не паўплывае, калі мы гаворым пра пасажырскі пераход, то тут адназначна гэта не паўплывае на на тое, што Лукашэнка скончыць правакацыі. Я думаю, што гэта не будзе мець для яго вялікае значэння, бо ягоныя там блізкія гэтай мяжы не перасякаюць. Таксама для беларускіх чыноўнікаў высокага ўзроўню гэта мяжа яна не істотная. Яны будуць ездзіць у Еўропу праз аэрапорт у Стамбуле. Праблема ў тым, што будуць цярпець гэта рашэнне звычайныя беларусы. Варта, каб гэта было, канешне, падзелена, каб гэта разглядалі асобна гэтыя санкцыі, якія ўдараюць па рэжыму, асобна якія могуць адбіцца вельмі балюча па звычайных людзях. Ну і тут гаворка пра таварныя пераходы, пра тавары. Вось гэта, канешне, было б больш прадуктыўна, і я думаю, што такія варыянты разглядаюцца, і ідзе, канешне, спроба таксама знайсці нейкія механізмы ўплыву на Лукашэнку праз трэція краіны, якія зацікаўленыя ў транзіце гэтых тавараў. Тут у першую чаргу, канешне, гаворка пра Кітай, куды з візітам адправіўся прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда.
Ну вот пра гэта мы крышачку пагаворым пазней, а зараз вот пра ўсё ж такі беларусаў. Вось дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская ў адказ на заяву Сікорскага заявіла, што не згодная з гэтым намерам польскага боку зачыніць усе памежныя пераходы. Мы не можам кінуць беларусаў на волю лёсу за новай жалезнай заслонай, напісала яна соцсетцы X. Ну, яна можа і не можа кінуць, а Варшава можа і можа кінуць. Наколькі вот такога кшталту аргументы для Варшавы значныя? Ну, да, так атрымліваецца, што як бы Беларусь ізалюецца вся Беларусь, не толькі Лукашэнка. Ізалюецца, фактычна, як бы впіхваецца ў расійскую всякую прастору, так сказаць, і інфармацыйную, культурную, міграцыйную, мабільную і гэтак далей. Ну, вот тут не атрымліваецца, ведаць, як у старым анекдоце, наконт таго, што шукаць не там, дзе згубіў, а там, дзе светла. Вот мяжу можна перакрыць, так. А тое, што як бы мэты Варшавы, не Ціхановская, а Варшавы дасягнуты не будуць, ну і ладна. Так?
Ну, зато вось, ну, скажем, у дужках мы пакажам Лукашэнку, што ўсё ж такі мы вось прымаем радыкальныя крокі, зачыняем мяжу і рабі вось гэтым што заўгодна. Магчыма, ў Варшаве не ўсе разумеюць, што Лукашэнка не трошчыцца асабліва інтарэсамі сваіх грамадзянаў. Магчыма, вось гэта таксама праблема, што я так думаю, тэарэтызую, канешне, што хтосьці дапускае такую думку, што пад прэсіяй нейкай знутры Лукашэнка прыме нейкія рашэнні. А ў Беларусі, як мы ўсе добра ведаем, людзі, якія займаюцца Беларусію многа гадоў, што там рашэнні не прымаюцца на такім чынам, што Лукашэнка аналізуе нейкія сацыяльныя пытанні ці аналізуе настроі грамадзянаў, і вось ён будзе выходзіць як бы з такога пункту, абапіраючыся на сваіх суайчыннікаў. І тут, канешне, на жаль, гэтыя аргументы дэмакратычнай апазіцыі, яны, магчыма, і трапляюць, і, магчыма, яны прамаўляюць. Але гэта у такіх краінах, як Польша, гэта важна, каб унутры краіны, унутры Польшы была на гэтую тэму дыскусія, каб на гэтую тэму выказваліся людзі, лідары меркаванняў, каб на гэтую тэму выказваліся палітыкі. Таму што, давайце не будзем перабольшваць уплыву дэмакратычнай апазіцыі, дэмакратычнай супольнасці беларускай на кіраўніцтва пэўных краінаў. Мы бачым, што пэўныя рашэнні прымаюцца, і ніякі ўплыў не дапамагае гэты рашэнні ўстрымаць. Часамі хтосьці штосьці абяцае, а робіць па-іншаму. Таму тут ўсё залежыць ад унутранай павесткі, ад унутраных дыскусій. Ці гэта дыскусія ўнутры Польшчы будзе настолькі моцная. Аргументам галоўным, канешне, як я гэта бачу у тым, каб не зачыняць гэту мяжу, з'яўляецца перадусім тое, што на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца тысячы польскіх суайчыннікаў, маю на ўвазе людзей з польскімі каранямі, палякаў, якія жывуць у Беларусі. Выдадзена было больш за 150 тысяч картаў паляка. Гэта статыстыка, я правяраў гэта з 22-го, падаецца, года, таму ўжо гэта лічба значна большая. І большасць гэтых людзей знаходзіцца ў Беларусі. І тут, канешне, сітуацыя зусім іншая, чым з Фінляндыі, бо для Фінляндыі Беларусь, для Фінляндыі Расія гэта чужая краіна. Расейцы для іх гэта людзі чужыя. Это для іх цалкам нормально, што яны зачыняюць мяжу і не і, і ўсё. І яны на гэтым скончылі свае стасункі. Для Польшчы гэта іншая сітуацыя. Беларусь для Польшчы краіна не чужая. І там знаходзяцца тысячы польскіх суайчыннікаў, людзей, якія там жывуць, якія працуюць у Польшчы, вучацца ў Польшчы, якія туды прыязджаюць. Тут не хопіць аргументу проста зачыніць мяжу і праблема вырашыцца. Такога у дадзенай сітуацыі не будзе. Гэта можа быць проста выстрел у сваіх суайчыннікаў, і якія маюць і карты паляка, і ўтасамляюцца з Польшай, але таксама ў беларусаў, дэмакратычных беларусаў, настроеных свабодалюбіва, у сэнсе, што беларусы ўвесь час лічылі на Польшу, на падтрымку Польшчы, бо беларусы, якія памятаюць, якія назіраюць за гэтай палітычнай павесткай, яны добра ведаюць, што акрамя Польшы, асабліва на працягу многіх гадоў, Беларусь-то ніхто і не падтрымлівае, маю на ўвазе гэтыя дэмакратычныя супольнасць, дэмакратычныя ініцыятывы, медыі. Мала якія краіны падтрымлівалі так моцна і напрацягваюць гэта сістэматычна ўсіх гадоў Беларусь. Таму гэта будзе таксама такі удар па рэпутацыі, па нейкіх такіх вось надзеях беларусаў, якія ўсё ж такі былі звязаныя з Польшай. Таму, думаю, гэтыя аргументы будуць у першую чаргу прамаўляць за тым, каб у пасажырскі рух не біць, каб пасажырскі рух не зачыняць, бо можна дапусціць, што пасля такога рашэння гэта рашэнне прыміць Літва. І мы, складана ўявіць, што ў такой сітуацыі гэты ўвесь паток людзей пераедзе на літоўскую мяжу, і літоўцы нічога з гэтым не будуць рабіць. Я асабіста ў гэта не веру, гледзячы, назіраючы за тым, якія рашэнні прымаюцца, магчыма, гэта будзе проста рабіцца паралельна, і літоўцы таксама такое рашэнне прымуць, і вось тады будзе сапраўды катастрофа. Вот тады гэта будзе падрыхтаваць Беларусь пад, скажам, грунт у Беларусі пад другі Крым. Гэта якбы вот, гэта ж усё так правільна, як вы сказалі, пра адукацыю, пра культуру, пра інфармацыйную прастору, упіхіваць у Беларусь у гэту вот, якбы, пасць Расійскай імперіі.
Руслан, яшчэ пра адзін крок Варшавы, прычым ўжо зроблены, бо Сікорскі казаў пра планы, это абмежаванне на выдачу візаў. Магчыма, яно пакуль не такое, як бы, значнае, катастрафічнае, но оно, как бы, такое дэманстратыўнае. Гэта ўжо зроблена. Ну і тут можна прыгадаць заявы прэм'ера Дональда Туска пра тое, што вот эта праграма для айцішнікаў, назовем ее так, для бізнесоў, што яна была скарыстаная для інфільтрацыі агентуры расійскай і беларускай в Польшу. Ну, в принципе, любая міграцыя як бы дае магчымасць для інфільтрацыі. Але тут уже мігранты ні пры чым, мігранты не атрымліваюць польскія візы. А тым не менш, вот крок зроблены, такі ўжо зроблены. Так вот, якая тут як бы логіка, якая ідэалогія? Уже ж не супраць мігрантаў.
Дакладна, но тут ўнутранае пытанне, таму што тут ідзе спадабрачагойшы перадвыбарчая кампанія, калі была восеньская ў Польшчы, калі была барацьба паміж ПІС і аб'яднанай кааліцыяй на чале з партыі Дональда Туска, тады вельмі моцна выстраліла вось гэта пытанне візавая афёра, так званая візавая афёра, калі выйшла ў медыях інфармацыя аб тым, што прыцягвалі ў Польшу рабочую сілу і пад відам нейкай рабочай сілы прыцягвалі імігрантаў. Гэтыя візы не адпавядалі мэце гэтых візаў. Гэта была і сярэдняя Азія, гэта была і Індыя, падаецца, іншыя краіны, якія былі уцягнутыя. І там была таксама выплыла гэта праграма Poland Business Harbor, як казалі ва ўрадзе ўжо пазней Дональда Туска, яна сябе не апраўдала, і сваіх мэтаў яна не досягнула. І що там так само були люди, які отримували візи. Це і справді правда, але тут питання у тим, що усе закинуто було у одну кучу. Усі питання ось цих візових афер, там були конкретні випадки, описані. Є відповідна комісія, яка працює у польській сім'ї, сьогодні займається ось цими візами. Був віце-міністр заміжних справ, який стратив посаду, був, подається, затриманий. Ось я сьогодні веду, яким стані сьогодні гоне та справа, і прокуратура цієї справи займалася. Ось. Тому тут, звісно, проблема була в тим, що одна афера, яка була зв'язана крихи з іншими країнами, і моцно з іншими країнами, відбилася на усіх візових питаннях Польщі. І тут, звісно, почали пробирати усе подряд. І, звісно, крихи ось... Крыху это было зроблено так, что я думаю, что просто белорусское питание тут в этом контексте оно было так выпадковым зусим. И, на жаль, вот это решение, которое было принято, я думаю, по так само обмежеванию, это так само огульная тенденция так званого упорядкования визового системы в Польше, что это системная праца, это праца бюрократичная, и тому тут взялись за порядкование вот этих процедур, обмежевания, как бы больше как бы детально эти темы, они, новые влады, я маю на мислі, нові працівники Міністерства заміжних справ. І тому тут Білорусь так само попала під гету процедуру. І думаю, що тут агульна тенденція. Вона, звісно, не зв'язана з ніякою неприязню у дочиненні до Білорусі менавіта, бо це по всіх країнах іде така, ну, скажімо, як кажуть у Польщі, ремамент. Це на кінець году переглядається, кільки стратів, кільки зисків, що зроблено добре. Ось сьогодні ми такі, так само ремамент переживаємо вже півгоди після виборів у Польщі.
Ну, до того ж, я розумію, я вас перепиню, пробачте. Я так розумію, що це показали і вибори в Європарламент.
Ну так, це так само важливо, що у Польщі якби і у Польщі є підтримка громадян, ось тому, що робить польське керівництво, тому що, звісно, були соціологічні питання і ось поляки добре оцінюють діяльності Дональда Туска і міністра Радослава Сікорська. Це свіжа справа кілька днів тому. Але інших там по ніяких світопоглядових питань, там міністри вони більш згубили в очах поляків, коли казати про ніякі питання там сім'ї, едукації і так далі. Але ось ці фундаментальні міністерства у сьогоднішнім, якби, гэтым міжнародній повестці, це вони в очах поляків вельми моцно підтримлюються. Тому що, передусім, межа з Білорусією, вона увесь час з'являється такою темою такого, ну, узбудження польського громадства. Забойство жовніра так само було таким переломним моментом, коли, напевно, кожен поляк сказав, що, ну, треба нешто з гэтым вже зробити. З тим Лукашенком, з тим Білорусію, вже гэта все надокучило. Люди, які не розуміють, які не сочили за подіями там 20-го года. А многі люди про це і не ведають, да і забилися вже давно, це було, що для їх це, ну, питання таке ніяке, ось, яке треба вирішити, вони не ведають, як це вирішати, але влади повинні нешто з цим зробити. Що сьогодні влади можуть зробити? Ну, влади можуть зачинити межу. Ну, ось влади скажуть по громадству польському, що ми межу зачинили, ми Лукашенку показали. Ну, поляки скажуть, ось, напевно, шмат поляків скаже, що рішення добре, тому що, в принципі, треба Лукашенку гэтым рашэннем прыціснуць, калі гэта будзе пра гандаль, а калі гэта будзе пра проста памежны пераход для пасажыраў, ну, я думаю, тады хутка польскія медыі патлумачаць грамадству, што гэта асабліва не ўплывае на Лукашэнку, бо яго адзінае, што цікавіць, гэта грошы, а другое, гэта інтарэсы іншых краінаў, з якімі ён звязаны. Таму тут, якбы, я думаю, што проста Лукашэнка ў сваімі дзеяннямі апошніх гадоў сам гэта накіравана дабіваў гэтыя стасункі з Польшай. Думаю, что большасці санкцій, большасці гэтых абмежаванняў з польскага боку ніколі б не з'явілася, калі б не пазіція Лукашэнкі і калі б не мяжа. Бо мяжа гэта вот і мігранты, якія пачалі запіхвацца сюды спецслужбамі беларускімі, то гэта, канешне, тэма, якая вельмі шмат палякаў проста раздражняе.
А вот цяпер якраз пра гандаль і пра вот тую заяву прэзідэнта Дуды, пра якую вы на пачатку прыгадалі. Якраз сёння ў Пекіне будуць перамовы паміж прэзідэнтам Анджэем Дудам і кіраўніком Кітаю Сі Цзіньпінам. І напередодні зустрічі, напередодні візиту, Дуда сказав, праз міграційний кризис зазнає обмежування чигуночний маршрут доставки китайських товарів праз Білорусь у Європу. Так сказано вельми делікатно, хоча зрозуміло. На що розлік? На те, що Сі скаже Лукашенку, не чапай межу. Інакше поляки перекриють вогулі все. І наш транзит так само. Тут спадзеў на гэта, ну так грубо кажучи, без дипломатии, вы-то не дипломат, а журналіст, разлік на гэта, то есть праз Китай націснуть на Лукашенку, каб старейший брат, так би мовить, старейший брат старейшого брата, зараз уже это самый старейший брат Сі, ну каб ён як бы со своим вассалом разобрався. Разлік на гэта?
Я думаю, што разлік менавіта на гэта, таму што пакуль гэты транзіт ён ідзе бесперабойна, і прэзідэнт Дуда ён так далікатна гэта проста намякнуў на тое, што вось гэта тэма важная ў кантэксце міграцыйнага крызісу, што маўляў Лукашэнка тут калі будзе прадаўжаць гэта ўсё, то можа сітуацыя змяніцца. Канешне, гэта вельмі вельмі сэнсоўны крок. Сёння вось мы пачулі гадзіну таму, што Кітай адмяніў візы для грамадзянаў Польшчы на прабыванне да 15 дзён, вось менавіта падчас сённяшняй сустрэчы. Відавочна, што ёсць нейкае жаданне Кітая, скажам так, мець вельмі добрыя стасункі з Польшчай. Відавочна, што Кітаю Польшча патрэбная ў сэнсе вось і гандлю, і транзіту, і супрацы, у рамках супрацы з Еўразвязам. Таму што агульныя тэндэнцыі яны, канешне, не асабліва на руку Кітаю, калі казаць пра Еўропу, калі казаць пра стасункі Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму што ідзе таксама барацьба, і ў гэтай барацьбе глабальнай і тэхналагічнай, то, канешне, Кітаю трэба мець сваіх саюзнікаў, гэта гучна сказана, але прынамсі не ворагаў у Еўразвязе. І калі прэзідэнт Польшчы едзе ў Кітай, то ён відавочна кітайцам намякае на тое, што Польшча такім ворагам Кітая становіцца не будзе. І тут, канешне, разлік на тое, што я так думаю, што ў прыватнай размове прэзідэнт Дуда тэму вось гэтай мяжы і правакацыя лукашэнкаўскіх на мяжы, ён парушыць гэту тэму, будзе размаўляць на гэту тэму. Я не выключаю, што будуць і іншыя тэмы. Магчыма, я ў гэтым усім бачу таксама і пытанне палітвязняў, питання визволення, так само і Анджея Пачобута. Коли, конечно, есть країни, які Лукашенко ігнорує, то есть країни, які Лукашенко просто зігнорувати не може. І коли Китаю гэта у нейким сенсі буде потрібно, і Китай пролічить усі свої гэти страти і зыскі, тое, што ён за гэта ўсяго атрымае, то Кітай, канешне, делікатна можа Лукашэнку папрасіць, каб прынамсі спыніць вот тое, што адбываецца на мяжы. Магчыма, будуць нейкія іншыя крокі. Я думаю, што тут гэта вот гэтым тропам, канешне, вот гэтым шляхам трэба было б ісці, і Польшча відавочна спрабуе знайсці трэцюю сілу, якая магла б прамаўляць да Лукашэнкі, якая б магла ў гэтым кантэксце на Лукашэнку, скажам так, націснуць.
Гэта яшчэ адзін сюжэт, звязаны з беларускай апазіцыяй. Гэта заява Павла Латушкі на месніка Ціхановскай па аб'яднаным пераходным кабінеце. Ён якраз на заяву Сікорскага сказаў, што для пасажыраў, для звычайных людзей не варта закрываць. А вот для товарных потоков варто лечить Латушка. Я хочу нагадать, что інший политик Валер Цепкало еще в лютом инициировал петицию до урадовую развязу, каб яны поставили Лукашенко ультиматум. Ти вызволяешь всех политвязнев, ти мы перекрываем в вогуле весь товарный транзит, уключно с чигункой, с той самой чигункой, про якую спадар Дуда напередодні визиту сказал, что могут быть проблемы. Вот в этом сэнсе реально, что Варшава, принамсі Варшава, а можа і весь Еўразвяз, пайшоў бы на перакрыццё фактычна, всего гандлю праз мяжу.
Я вам скажу так, тут гэта тема, яна вельмі гучна гучала, і яна вельмі файна, якби ось про гэта падаецца з аднаго боку, што сэнс у гэтым ёсць. А з іншага боку, калі мы глянем на лічбы, то ў 2020 годзе вось я спрабаваў знайсці новыя лічбы, але яны яшчэ меншыя. У 2020 годзе 4% кітайскага гандлю, усяго кітайскага гандлю па вартасці з еўразвязам ішло праз чыгунку. І сярод гэтых яшчэ 4% была і Украіна, дзе таксама была адна з ветак вот гэтага адзін пояс, адзін шлях, кітайская стратэгічная гэта праект. І там ішлі праз Украіну тавары. Сёння ідзе вайна, расійская агрэсія, там ўсё гэта перамешвала, і застаецца адна нітка беларуская, якая бесперабойна працуе для чыгункі. 4% это 20-й год, змяніла сітуацыя, таму што няма украінскай вось гэтай бесперабойнасці, якую кітайцы мелі раней. Таму ў нас мы маем толькі некалькі адсоткаў, можа пару адсоткаў з усяго кітайскага экспарту тавараў у Еўропу. І тут, калі б, скажам, адназначна не будзе агульнаеўрапейскай нейкай такой палітыкі, рашэння, гэта рашэнне краёвае рашэнне. Я думаю, што гэта калі мы пачнём шукаць галасы ў еўразвязі, збіраць нарады, тут так это ўсё не адбываецца лёгка. Тым больш няма таксама непростая сітуацыя прыняць рашэнне пра зачыненне гэтай мяжы і пазней паставіць нейкія варункі Лукашэнку, бо б'ём мы у нейкім сэнсе па інтарэсах Кітаю, але перад гэтым ні ў якім сэнсе з Кітаем не размаўляючы, нічога не кажучы. Таксама гэта палітыка, так яна не праводзіцца. І магчыма, гэта рашэнне, калі б было прынятае такім чынам, вельмі радыкальным, адназначным і аднабаковым, то магчыма, проста Кітай бы падумаў, ну так, гэта нейкі варожы сігнал у наш бок, з боку Польшчы, гэта нешта незразумелае. Ім правы чалавека, аргументы правоў чалавека, гэта для іх не аргументы, гэта для іх не ўнутраная тэма, у іх няма такой тэмы, як правы чалавека. Там ёсць кітайскія інтарэсы, ёсць гандаль, ёсць эканамічны ўзрост. Для кітайцаў самы галоўны эканамічны ўзрост ВУП краіны. Вось гэта для кітайцаў галоўна.
Ну і там, я так разумею, я вас перапыню, Руслан.
Дыпламатычна будзе лепш размаўляць паціху без гэтых радыкальных крокаў, каб гэтыя 2% ім забраць, а тады сядзець і думаць, як на працягу наступных 5 гадоў выцягваць з турмаў людзей, ці, напрыклад, наступныя 5 гадоў біцца з мігрантамі на мяжы.
Руслан, і наколькі я разумею, паколькі вы кажаце, што забяспечыць кансэнсус у еўразвязі немагчыма, то і умоўна кажучы, там, я не ведаю, Берлін, Вена, ну, будуць прынамсі раздражнённыя тым, што Варшава вот в аднабаковым парядку іх гандаль з Кітаем вот перекрыла па сваіх нейкіх меркаваннях, так?
Ну, перед усім ми ж пам'ятаць повинні, що у Євразв'язі у кожної країни є свої особисті відносини з Китаєм. Кожна країна по-різному ставиться. Французи кажуть, що треба з китайцями співпрацьовувати. Німці так само на протягу шмат годів працювали. Коли до цього ми докинемо ще стосунки Євразв'язу з Америкою і у контексті хоча б виборів у США, які будуть в осінню, то тут свариться нехто з Китаєм чи створати якусь напруженість додатковую. Я думаю, що це не особливо хтось захоче, тому що тут консенсуса по питанню, чи ми зачинимо просто мяжу. Ну, добра, 96% гэта тавару ідзе шляхам марскім, і я думаю, што проста гэта не будзе мець ніякага ўплыву на рэальна на тое, каб Лукашэнка прыняў нейкія рашэнні. Ён скажа Кітаю, што гэта Польшча пад уплывам Амерыкі зачыніла гэту мяжу, каб вот кітайцам насаліць, кітайцам зрабіць дрэнна. І я думаю, што ў гэтым сэнсе, калі мы як з польскага боку з кітайцамі не будзем праводзіць дыпламатычныя размовы і тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі, чаму гэта для Польшчы важна, то аргументы Лукашэнкі будуць мацнейшыя. Таму тут гэта вельмі асцярожная тэма, якая не можа быць проста не прынятая так, як пишуць некаторыя публіцысты, ці як камусьці падаецца, што гэта пстрыкнуў пальцам, зачыніў мяжу, а тады будзем чакаць, як нехай хтосьці там будзе тэлефанаваць да Лукашэнкі і хтосьці будзе яго прасіць. Не будуць прасіць. Думаю, будзе проста мы будзем барыкацца з гэтымі праблемамі, якія у нас ёсць, і у нас не будзе ўжо ніякіх абсалютна інструментаў уплыву на Лукашэнку. Гэта адзіныя апошнія інструменты уплыву, якія мы сёння маем. Я з таго, што ведаю, то Польша прапавала таксама праз Ватыкан нават размаўляць і па некаторых пытаннях, па некаторых важных аспектах для Польшы, і гэта не дало асабліва рэзультату. І Ватыкан таксама быў уключаны ў гэты працэс. Таму тут мы бачым, што сітуацыя вельмі складаная, вельмі адбываюцца нейкія працэсы ў Менску, неадназначныя, я б сказаў, і таксама маем як бы падставы меркаваць, што там замежная палітыка у вялікай ступені кансультуецца з Расіяй.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў журналіст газеты «Рэч Паспаліта» Руслан Шошын. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і на мяжы Беларусі і Польшы, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.